Vă invit să deschidem cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Epistola către Evrei, capitolul 12. Citim de la versetul 4, cuvântul Domnului, până la versetul 11. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pe diapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pe diapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pediapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dea cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada tădătoare de pace a neprihănirii. Amin. Pe care am început să o urmărim încă de miercurea trecută, dar n-am reușit să o epuizăm datorită bogăției ei. De fapt, am început din capitolul 12 să vorbim despre pledoaria sfințirii, despre modul în care autorul epistolei către evrei apelează și provoacă și cheamă pe acești credincioși să nu considere că regresul e bun sau întoarcerea de la credință spre teologia Vechiului Testament este bună, ba dimpotrivă, trebuie să se lupte cu ei înșiși și să muncească ca să fie, după voia lui Dumnezeu, sfinți și curați. Și capitolul 12 este capitolul în care, într-un mod deosebit, pledează cu acești credincioși, convingându-i cât de importantă este sfințirea în viața noastră de fiecare zi. Am pomenit că vom urmări mai multe acțiuni. Prima era privirea acelor modele pe care le prezintă primele trei versete și a doua acțiune pomenită e aceea pe care am început să o studiem săptămâna trecută, și anume primirea mustrării. Primirea mustrării. Într-un mod special, textul acesta ne arată că Dumnezeul care ne iubește și ne consideră fii este un Dumnezeu care, în bunătatea Lui, nu se poartă relaxat și tolerant cu noi. Că dacă există vreun instrument pe care Dumnezeu îl folosește, este acela pe care îl și poruncește, și anume mustrarea, nu? Cum zice părinților, în Efeseni, capitolul 6. Să nu duceți la mânie pe copiii voștri, ci să-i creșteți în învățătura și în... Cum e cuvântul? Mustrare. Ăsta e cuvântul. Mustrare. Am urmărit câteva mesaje care vin în aceste versete, de la versetul 4. Mai întâi ne-am uitat la mesajul de atenționare sau de acuzare. Problema lor e și problema noastră. Discuția contemporană asupra păcatului nu este o discuție restrictivă, ci este una foarte relaxată. Tot mai mult mi se spune că tot mai multe lucruri nu mai reprezintă păcat. Nu-i păcat nici aia, nici aia, nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. Aproape că stai să te gândești până la urmă dacă mai există astăzi vreun păcat. Chiar stai să te gândești. că în Vechiul Testament ni se spune că intenția autorului din Psalmul 119, de exemplu, indică faptul cu cât adună mai mult cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, cu atât nu mai păcătuiește. Nu scuză, nu zice, a, nu-i mai păcat. Renunță la lucruri pe care le consideră. Nici nu mai vorbesc de ceea ce Pavel scria în Tesaloniceni, când într-un mod foarte categoric zicea să ne ferim de tot ce se pare rău. Tot ce se pare rău. Nu tot ce 100% este rău. Pentru că niciunul dintre noi nu este capabil să știe 100% ce este rău. Nu știe pentru că nu vrea să știe. Ne plac prea multe lucruri rele, motiv pentru care nu le mai considerăm rele. Apelul, această atenționare, scuzați-mă, a fost, apoi e urmată de această afirmare, un mesaj de afirmare, în care ni se spune că Dumnezeu pedepsește pe cine? Așa, Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Apoi era un mesaj de apel, un apel. Primele două cuvinte ale versetului 7 cu care am încheiat săptămâna trecută sunt elocvente, sunt clare, sunt evidente. Aș fi vrut să fac aluzie săptămâna trecută, dar n-am mai reușit din pricina timpului. O să fac astăzi aluzie la marea problemă care nu începe cu noi. Nu noi suntem primii care privim la restricții și la pedeapsă cu ochi sceptici și zicem ce bai are, nu? Pavel îi zicea lui Timotei că în vremurile din urmă oamenii își vor da păstori și învățători după cum? Îi vor deranja învățătura sănătoasă, îi vor promova pe aceia care le spune că au voie tot ce doresc, că se poate tot ce doresc, care nu vor mai avea niciun fel de autoritate, care vor îngădui vorba cărții judecători. Care, vă mai duceți aminte care e atmosfera în cartea judecătorii? Superb. Ce-l tăia? Ce-i trecea lui prin cap? Minunat. Minunat. Ei, apelul acesta pe care autorul îl aduce este exact invers. Și el, vă aduceți aminte și încep mesajul pe care vreau să-l continui în această seară, pentru că al patrulea mesaj pe care îl avem în acest text e un mesaj de argumentare. De la versetul al șaptelea începe o argumentare foarte logică și foarte puternică pentru orice credincioș care are creier și în creier minte și dorește să gândească asupra acestui subiect, subiect care, din nou, nu este la modă, nu este nou, dar este permanent actual. Vă aduceți aminte în vechime cine avea problemă cu pedeapsa și cu administrarea pedepsei? A și scris o cântare în sensul acesta. Numele lui este Asaf. Asaf care este foarte nemulțumit, care privește nemulțumit la faptul că în timp ce cei ce își permit să facă toate relele din lume sunt nederanjați de nimeni, în timp ce el, care și-a curățit inima și care nici nu se gândește să folosească același vocabular ca al lor, pentru că spune el, m-aș înzosi, n-ar fi vrednic de neamul din care fac parte, și zice el, totuși nu înțeleg de ce eu sunt pedepsit, vă aduceți aminte cum zice el? În fiecare dimineață. E de neînțeles. E de neînțeles. Și rămâne de neînțeles, pentru că traiectoria pe care biserica o dorește și astăzi este o traiectorie de lărgime, de larghețe, în care fiecare să fie lăsat ce vrea el să facă și să facă ce vrea el să facă și să meargă și să nu cumva să-i spună cineva că e păcat. Pentru că, iată, păcatul a dispărut. Nu mai sunt păcate azi. Ei bine, argumentarea pe care autorul epistolei către evrei o așează în aceste versete este absolut imbatabilă. Pentru cine chiar este interesat să înțeleagă această problemă și să înțelegem că Dumnezeu nu pedepsește pe oricine, că e un privilegiu să fii mustrat și pedepsit de Dumnezeu. E un privilegiu. Să ai de-a face cu un Dumnezeu care, prin cuvânt, prin Duh, prin lucrarea pe care o face în permanență, nu te lasă să te simți bine și liber în anumite lucruri care sunt reprobabile. E un Dumnezeu care mereu îți amintește ceea ce se citea în această seară și noi am studiat. Există 4 linii de argumentație pe care autorul le folosește și pe care le-aș pomeni, sau dacă vreți în argumentarea aceasta, câteva probe, câteva dovezi, nici nu știu cum să le spun. Mai întâi, e dovada unui părinte responsabil. Sigur, încă o dată, argumentarea vine ca răspuns la apel. Tocmai apelase, ne spusese să nu cârtim, să nu fim nemulțumiți, să nu căutăm altceva, ci să suferim pedeapsă, mustrare, tot ceea ce Dumnezeu face într-un mod serios în viețile noastre. De ce? Și acum asta e argumentarea. Mai întâi, e argumentul sau dovada unui părinte responsabil. Ia auziți, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște... Ce părere aveți de această expresie? E una frumoasă sau nu? Ni se vorbește despre purtarea unui părinte cu fiii săi, față de fiii săi. Și e evident că este un părinte responsabil, este un părinte atent. Este un părinte care atunci când ne pedepsește și ne mustră și nu ne lasă să mergem în ce direcție vrem noi, nu ne lasă să facem ce vrem noi de capul nostru, este tocmai pentru că se poartă cu noi așa cum e normal să se poarte un părinte. Ce fel de părinte? Responsabil. Părinte responsabil. De ce ar trebui să suferim pedeapsa? Numai așa că Dumnezeu are dreptul să lovească și noi oricum nu-L putem lovi? Ne resemnăm că suntem mici și neimportanți și incapabili să-i răspundem înapoi? Nu. Nu ne resemnăm deloc. Suferim pedeapsa pentru că știm că Dumnezeu se poartă asemenea unui părinte responsabil. Și fraza aceasta, expresia aceasta, argumentul acesta este cu atât mai exploziv și entuziasmant încât se înțelege că Dumnezeul care se poartă cu noi ca și cu niște fii are 2 motive principale pentru care se poartă cu noi ca și cu niște fii. Da? Primul este că am devenit fii din inițiativa cui? Cine ne-a făcut fii? E evident. N-am ajuns fii pentru că noi am fost buni, excepțional, extraordinari și Dumnezeu impresionat fiind de purtarea noastră, zis, no, eu vreau să fie ăsta copilul meu. Nu. Dumnezeu este părinte responsabil care, în dragostea sa, a făcut din noi ce n-am fi meritat să fim niciodată. Nu numai că e inițiativa lui, al doilea motiv este că noi suntem investiția lui. Prin investiția cui am ajuns ce suntem? Ce am dat noi ca să fim ce suntem? Absolut nimic. Ce a dat El ca să fim ce suntem? Păi și atunci? Deci noi am ajuns la un loc, la o zonă, la un nume, într-un spațiu atât de privilegiat și de înalt, fără să fi gândit noi că vrem să ajungem acolo și fără să fi plătit noi absolut nimic. Atunci, câtă forță trebuie să aibă argumentul ăsta care ne spune că Dumnezeul care ne-a adoptat, care ne-a înfiat, care este Dumnezeul nostru, se poartă cu noi ca și cu niște fii. Am s-ar putea ca cei care sunt mai tineri, tineri și copiii care sunt aici, să nu înțeleagă expresia asta, pentru că unora li se pare că să te porți cu copilul tău ca și cu un fiu, trebuie să-i îngădui ce vrea el și să-l lași să facă cum vrea el și să nu fii foarte aspru, să fii foarte... Ăștia sunt părinții cool astăzi. Părinții la modă, părinții care îi lasă... Ori textul ne arată în argumentarea aceasta nu numai argumentul sau dovada sau demonstrarea unui părinte responsabil, ce urmează în ultima parte a versetului 7 până la versetul 9 este a doua dovadă sau a doilea argument, și anume cel al pertinenței raționale. Acum urmează logic. El pune, de exemplu, începe cu o întrebare retorică. Da? Care-i întrebarea? Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește? Există așa ceva? Foarte interesant. Din modul în care pune el problema, nu vorbim de vremea modernă, nu vorbim de vremea noastră, vorbim de când s-a scris această epistolă. Din modul în care pune el problema, câte răspunsuri pot fi date la această întrebare? Și care e răspunsul care poate fi pus la această întrebare? Este vreun fiu pe care nu-l pedepsește tatăl? Nu este. E presupunerea pe care o face. Dar presupunerea pe care o face, că nu există niciun fiu pe care tatăl să nu-l pedepsească, duce la o altă posibilitate pe care o pomenește în versetul 8. A zice el, stai puțin, s-ar putea să fie unii din ăia care sunt părinți care, domnule, nu se ocupă de copiii lor. Dar asta ce înseamnă? Asta înseamnă că de fapt nu-s copiii lor. Nu sunt carne din carnea lor. Nu ei au investit în copiii ăia. Nu ei i-au adus în lume. Sunt copiii de a căror soartă pe acești părinți nu interesează deloc. Sunt copiii a căror soartă le este indiferentă părinților. Pentru că nu există această legătură organică între copilul care ar trebui să fie ascultător și părintele care ar trebui să-l învețe să fie ascultător, o legătură care nu poate fi ruptă, care nu poate fi întreruptă. Pentru că nu te lasă ființa ta, legătura aceasta, relația aceasta. Și totuși, când el vorbește despre această, încercând să sublinieze pertinența rațională a pedepsei, tocmai despre asta zice. Arătând că, de fapt, dacă vreunul dintre noi nu este tratat de Dumnezeu cu mustrare, cu seriozitate, cu severitate, cu pediapsă, este foarte posibil că până la urmă, ce nu este? Nu este fiul. Și Asaf va înțelege asta târziu. Va înțelege târziu. Va înțelege în cele din urmă că ăia răi pe care Dumnezeu nu-i pedepsește astăzi, sunt lăsați să meargă de capul lor tocmai pentru că Dumnezeu are pregătită pentru ei o altă pediapsă. O pediapsă care nu-i poate corecta, care nu-i poate îndrepta, care nu-i urmărește ca să-i aducă înapoi. E o pediapsă care îi condamnă veșnic. Și dintr-o dată Asaf se consideră privilegiat că este pedepsit în fiecare dimineață. Și faptul că e privilegiat se observă din ultima parte a psalmului, în care, de exemplu, zice, tu mă vei călăuzi? Cine știe ce cuvinte urmează? În slavă. În timp ce ei sunt pregătiți pentru pediapsă și lăsați să meargă cu capul înainte, exact unde vor ei merg. Numai ei cred că merg într-o direcție bună, și n-au prins încă ceea ce spune cartea Proverbele. Multe căi par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Pe când pe Asaf, Dumnezeu mustrându-l, readucându-l, nelăsându-l să se ducă unde vrea el și cum vrea el, Dumnezeu îl pregătește și îl călăuzește pas cu pas. Pentru? Pentru? Slavă. Exact aceasta este intenția lui Dumnezeu și în dreptul fiecăruia dintre noi, așa cum o să observăm. Prin urmare, logica aceasta argument este absolut imbatabilă. Când suntem într-un anturaj, într-o zonă în care suntem mustrați, în care suntem îndreptați, în care chiar suntem pedepsiți, în care Dumnezeu se ocupă într-un mod deosebit de noi, neîngăduindu-ne să mergem unde vrem noi și cum vrem noi și cât vrem noi, e semnul bun al faptului că Dumnezeu e un părinte responsabil. Că suntem fii cu adevărat, nu suntem aparținători, simpatizanți. Dumnezeu nu se ocupă de aparținători cum se ocupă de fii. Foarte interesantă este și paralela pe care o aduce textul nostru în versetul al 9-lea, așa ca un fel de încununare a acestei pertinențe. Până la urmă zice el, părinții noștri vremelnici, care pentru vremelnicie ne-au pedepsit și au fost aspri cu noi. Ce am făcut cu ei? Le-am dat cinstea care li se cuvine, că sunt părinți. Ce interesant! Iată cum ascultarea e văzută ca o cinste pe care o dai părintelui tău, nu ca o obligație. Na bine, na, iac. N-am ce face, mi-s prunc, ascult. E o cinste. E o cinste pe care o oferi părintelui care e responsabil, care e interesat, care se ocupă, care dorește. Cu cât mai mult, spune textul, făcând o paralelă, dar o paralelă care ne duce spre înălțim, pentru că acum vorbește despre părintele care nu este vremelnic și care niciodată când pedepsește și mustră, nu o face pentru vremelnicie, ci o face în vremelnicie, ca să ne pregătească pentru veșnicie. Deci e părerea mea personală, rămâne să mai citiți, să vedeți ce părere aveți despre textul ăsta, ce vă spune, dar în aceste versete e extraordinar de puternică argumentarea pentru care versetul 7 ne spune clar să nu încercăm să rupem legăturile, să nu încercăm să ne dorim să mergem unde vrem noi, să îngăduim lui Dumnezeu să ne mustre, să ne disciplineze și să ne țină aproape de El. De fapt, ați citit, nu? Cine sunt cei pe care Domnul îi lasă în voia minților? Cine? Că citim în Biblie, nu? Îs din aceea pe care Dumnezeu îi lasă să facă ce vor ei. Da sau nu? Și merg bine? Dacă Dumnezeu și când Dumnezeu vrea să pedepsească pe cineva, ăsta e primul lucru pe care îl face. Îl lasă să meargă după mintea lui. Nu pe noi. Părintele responsabil, pertinența rațională. O a treia dovadă sau un al treilea argument este cel al procesului respectabil pe care Dumnezeu îl urmărește. Și e excepțional, nu o să insist aici, am făcut-o când am discutat cu familiștii și cu părinții despre ce înseamnă să pedepsești un copil, dar aici sunt niște criterii excepționale pentru orice formă de disciplinare și pedeapsă și cu atât mai mult pentru orice formă prin care Dumnezeu dorește să corecteze și Dumnezeu, evident, este un model pentru noi, pentru toți. Așa cum El se poartă ca un tată cu niște fii, așa și noi ar trebui să ne purtăm la rândul nostru cu fiii noștri, încercând să-i ținem aproape de Domnul. Primul criteriu e că această pedeapsă e periodică. Zice textul că ce în adevăr ne pedepseau pentru, nu-i toată viața o pedeapsă. Nu-i toată viața o pedeapsă. Puțin azi, iară când e nevoie, puțin câte puțin, periodic, e un alt criteriu, este cel al unei pedepse pricepute. Zice, ne pedepseau pentru puține zile, cum? Ia uitați ce expresie. Credeau ei că e bine. În urmare, și când Dumnezeu ne pedepsește sau ne mustră, nu o face ca să arate că El este infinit. Nici trebuie să ne arate. Nu are de dovedit nimic nimănui, așa cum niciun părinte când îndisciplinează copilul nu trebuie să-i dovedească nu știu ce. Îl spune că e vorba de înțelepciune, de pricepere, de a fi pozitiv, care ar fi un alt criteriu. Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Întotdeauna când Dumnezeu ne mustră prin cuvânt, prin lucrare, prin suferințe, prin alte împrejurări, este întotdeauna pozitiv, este întotdeauna spre binele nostru. Orice părinte responsabil, dacă vrea binele copilului lui și dacă îl iubește, nu îl lasă de capul lui. Cu siguranță Dumnezeu nu ne va lăsa de capul nostru. Pedeapsa lui și mustrarea lui vor reveni din nou și din nou și jale mare trebuie să fie pentru cel pe care Dumnezeu l-a abandonat undeva. Că există și această posibilitate. Probabil unele dintre cele mai triste versete sunt cele pe care le scrie 1 Ioan în capitolul 5 când zice: dacă vedeți un frate care săvârșește un păcat care duce la moarte, ce să faceți? Nu mai are rost. Nu mai are niciun sens. A depășit orice limită în ciuda pedepselor lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm, de exemplu, apoi vorbește textul despre presiune, despre faptul că orice mustrare și orice pedeapsă care e urmărită de Dumnezeu și pe care și noi ar trebui să o urmărim, zice textul, versetul 11, este adevărat că orice pedeapsă, ia uitați ce cuvânt urmează, deocamdată este ce? O pricină de întristare. Pedeapsa care nu duce întristare, nu are forță în ea. Pedeapsa trebuie să fie o formă de presiune neveselă, nu știu cum să-i zic. Pedeapsa nu se face glumind, râzând, jucându-ne, hârjonindu-ne și Dumnezeu când ne pedepsește, e o pricină de întristare. Deși am ajuns ziua în care ne întristăm pe cei care ne mustră, nu ne întristăm pe noi înșine. Și când ești pedepsit, de obicei e supărat pe cine? Aici este eroarea care continuă să existe și din pricina căreia deseori pedeapsa nu-și urmează cursul. Mai degrabă ne supărăm pe Dumnezeu și unii pe alții decât să vedem modul în care Dumnezeu poate lucrează prin unii și prin alții la viața noastră. E și un criteriu pedagogic, pentru că îl spune textul mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei. Întotdeauna când Dumnezeu ne mustră și ne pedepsește, Dumnezeu ne trece prin școală. E cea mai bună școală. Dumnezeu e cel mai bun pedagog. Și avem un caz pe care sper că nu l-ați uitat, n-aveți cum. Vă aduceți aminte ce text am avut duminică dimineață la lecțiunea biblică? Avem un popor pe care Dumnezeu îl aduce înapoi din Babilon. E adevărat, față de câți au plecat, sunt foarte puțini la număr. Se apucă de treabă, dar la un moment dat constată că averile lor și casele lor și familiile lor parcă și-au lăsat treaba pentru care au fost eliberați și s-au apucat fiecare de casa lui. Și chiar au avut un fel de atitudine din asta pe care Dumnezeu o percepe în primul mesaj pe care îl aduce și din pricina căruia Dumnezeu le vorbește prin prorocul Hagai, și atitudinea lor îi spune lui Dumnezeu cam așa: n-a venit încă vremea, n-avem vreme. Știți câți ani la rând au spus asta? Cine știe câți ani la rând au spus: nu-i încă vremea, nu-i încă vremea, nu-i încă vremea, nu-i încă vremea? Cine știe? 16. 16 ani. 16 ani între Ezra capitolul 3, 4 și capitolul 5. 16 ani. Nu-i vremea, nu-i vremea, nu-i vremea, nu-i vremea. După 16 ani Dumnezeu zice: destul, gata, ajunge. Ce-a făcut Dumnezeu cu poporul Israel? I-a lăsat de capul lor? Vă aduceți aminte ce a făcut? I-a pedepsit. Cum i-a pedepsit? Cum i-a pedepsit? Semănați mult? Strângeți puțin. Și puținul, zice textul, pe care l-ați adus acasă, eu l-am suflat. Luați salar, dar punga în care îl puneți, îi cu atâtea obligații și cu atâtea cheltuieli încât vă tot uitați și nu înțelegeți că tocmai ați băgat în pungă ceva. Și unde s-a dus? E forma în care Dumnezeu a decis să pedepsească. Să pedepsească. Și dacă ați urmărit textul, ați văzut ce a făcut poporul. Ne spune cuvântul că Zorobabel și Iosua și poporul au ascultat și în a 24-a zi, ce au făcut? S-au apucat de treabă. De ce? Pentru că prin pedeapsă Dumnezeu, zice acolo textul într-un verset care era cheia întregului pasaj, Dumnezeu a trezit duhul lui Zorobabel, a trezit duhul lui Iosua. Și a trezit duhul rămășiței. Prin pedeapsă, Dumnezeu i-a trezit. Pentru că așa lucrează Dumnezeu, acesta este procesul prin care Dumnezeu lucrează. În caz că primele trei dovezi nu sunt suficient de, luat în calcul, autorul ne aduce și pe a patra, care reprezintă produsul real al mustrării și a pedepsei pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră. Trei rezultate. Versetul 9. Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și... De ce ne pedepsește Dumnezeu? Ca să trăim. Și cred că sunteți conștienți că aici să trăim nu înseamnă vremelnicia aceasta, ci înseamnă veșnicia. În al doilea rând, spune textul, în versetul 10, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Stați un pic. Nu ne-a făcut deja părtași sfințeniei Lui? Ne-a făcut sau nu părtași sfințeniei Lui? Păi și acum ce mai vrea? Păi vrea. Pentru că orice clipă în care Dumnezeu ne lasă după mintea și capul nostru, ce se întâmplă? Câtă sfințenie ne dorim? Câtă sfințenie am fi noi în stare să trăim fără El? Fără cuvântul Lui, fără mustrarea Lui, fără lucrarea Lui. Câtă? Niciuna. Și pentru ca să rămânem părtași acestei sfințenii, Dumnezeu ne mustră, ne pedepsește, ne corectează, ne îndreaptă, ne aduce la Scripturi. Ultimul rezultat e în versetul 11. Mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Seninătatea și satisfacția faptului că ești după voia lui Dumnezeu, că trăiești această neprihănire, că trăiești o neprihănire care este palpabilă, a cărei rod se vede. Nu se vede neprihănirea că ești bun de gură, se vede neprihănirea în viața ta, în roada care iese din tine. Și asta aduce mai multă satisfacție și împlinire și pace decât orice altceva. Că pacea aceasta nu este împăcarea cu Dumnezeu, pentru că ne-am împăcat cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Pacea aceasta este seninătatea și satisfacția unui om care se știe în planul lui Dumnezeu, care se știe în voia lui Dumnezeu, care îngăduie lui Dumnezeu să-l conducă, să-l călăuzească, să-l îndrepte, să-l mustre, să îl ajute să rămână pe cale. Acestor oameni, autorul acestei epistole, le aduce înainte acest apel, arătându-le că viața de credință nu este spectacol, concert, distracție, relaxare, absolut deloc. N-a fost pentru nimeni niciodată, nu va fi niciodată pentru nimeni. Viața de credință este o luptă pentru sfințire. E o luptă împotriva păcatului. Și o luptă care trebuie dusă până când? Și până unde? Spune versetul 4, până la sânge. Unde-i generația aia? Unde-i? Eu mă văd într-o generație în care păcatul încet, încet nu mai există. Nu mă văd într-o generație în care se luptă pentru sfințire. Am participat și sâmbătă la o conferință unde au fost mai mulți tineri din mai multe biserici din zona San Nicolae Mare și am fost șocat de analfabetismul pe care l-am întâlnit. De analfabetismul biblic. De părinți care au venit cu copiii lor și care au fost șocați de adevărurile Scripturii. De faptul că am ajuns într-o generație în care copiii încep să fie dictatori. Și în care copiii încep să dicteze ce să face, cum să face, unde să face. Lupta pentru sfințire are de a face cu faptul că Dumnezeu trebuie să lucreze ca un părinte în viața noastră și să ne învețe să fim sfinți. Să luptăm împotriva păcatului până la sânge.